halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daad VOA oo aad ka dhigaysaan mujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga voasomali.com. waxaan dhigaystaa dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah abril 20-ka bisha Oktoobar sanadka 2020-ka saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
wixii ka dambeeyey arintaas markay dhacday aad iyo aad bay dowladdan uga qaylisay dilkaas dhacay marka waxa dhacay in maaragtay islaamkii awl bayada wadankan maaragtay nimanka madaxda haysta ay aad iyo aad uga soo horjeedeen oo beryahan bayadoon xitaa dilkuba dhicin maaragtay ay weerar xoog leh ay ku hayeen dadka maaragtay muslimka iyo islaamka labadaba. waxa dhacday haddana in arrintii ay maaragtay sii kululeysay dilkii ninka dhacay ay wixii maaragtay laga sii faa'iidaystay qoladii siyaasiyiinta ahaa, iyadoo dil foolxun ahaa haddana iyadoo qoladii siyaasiyiinta ay kasii faa'iidaysteen oo markaa maaragtay ay dadkii islaamka muslimka ahaa iyo diintii labadiiba ay aad iyo maaragtay ay u weerareen oo weerar xoog leh ku qaadeen
muslimiinta ku dhaqan dalka Faransiiska oo walaac ka muujiyay falcelinta ka imanaysa weerar dhowaan lagu dilay macalin dalka Faransiiska. qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dalka Jabuuti oo xuduudihiisa xiraya muddo 15 cisho ah si uu uga hortago xanuunka COVID-19, Sudan oo laga saaray liiska wadamada taageera argagixisada, macalimiinta Kenya oo ka walaacsan dib ugu laabashada dugsiyada xilli uu sii kordhaya xanuunka coronavirus wadankaasi, iyo qodobo kale. marka horeso warkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaac ka qaaday heshiis dhex maray Israa'iil iyo Sudan. sidoo kale madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay in Suudaan uu ka saaray liiska dalalka taageera argagixisada, arrintaasi oo loo gudbinayo golaha Kongareska ee Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shir jaraa'id oo ugalinkii dambe ee jimcihii shalay uu ku qabtay aqalka cad waxa uu shaaca uga qaaday in Israa'iil iyo Suudaan ay heshiiyeen. madaxweyne Trump ayaa saxaafadda horteeda khadka telefoonka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdallah Xamadoog iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu, iyadoo saddexda hogaamiye ay heshiiska soo dhaweeyeen. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa dalalka caalamka uga digtay halista ka iman karta cudurka COVID-19 oo sida ay hay-addu sheegtay soo laba kacleeyey. WHO ayaa xukuumadaha caalamka ugu baaqday in ay ka hortagaan burbur ku yimaada adeegyada caafimaadka iyo dhaqaale xumada ka dhalan karta xanuunka iyo dhimashada uu sababi karo COVID-19. xogeyaha guud ee WHO Tedros Ghebreyesus oo ku sugan xarunta hay-adda ee Geneva ayaa sheegay in dalal badan oo ku yaala dhinaca waqooyi ee dunida uu cudurku si xawli ah ugu sii fidayo, taasoo sababtay in isbitaaladii iyo xarumihii gurmadka degdega ahaa ay ku dhow yihiin in ay buux dhaafaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday heshiis dhex maray Israa'iil iyo Sudan. sidoo kale madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay inuu Sudan ka saaray liiska dalalka taageera argagixisada. warbixin ku saabsan arrintan waxaa inoo hayaa Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shir jaraa'id oo ugalinkii dambe ee jimcihii shalay uu ku qabtay aqalka cad waxa uu shaaca uga qaaday in Israa'iil iyo Sudan ay heshiiyeen, isagoo isla markaana soo saaray amar madaxweyne oo Suudaan looga saarayo liiska wadamada argagixisada taageera. madaxweyne Trump ayaa saxaafadda horteeda khadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdallah Xamadoog iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu, iyada oo saddexda hogaamiye ay heshiiskan soo dhaweeyeen. waxaana madaxweyne Trump ku dhawaaqay in wadamo kale oo carbeed ay khadka kusoo jiraan lana heshiin doonaan Israa'iil. heshiiskan ayaa inkasta oo muddooyinkii u dambeeyey warbaahintu saadaalinaysay ayaa haddana sida qaar ka mid ah khubarada siyaasadda falanqeeya waxa ay sheegeen in uu ahaa mid si kadis ah loogu dhawaaqay, waxaana uu kusoo beegmayaa xilli dalka Suudaan uu ku sugan yahay xasilooni darro siyaasadeed, sida uu faahfaahinayo Maxamed Caalin oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
heshiiskan Ibrahim ay ula baxeen Mareykanka kii carabta iyo Scandinavia oo kale waa heshiis sabrays ah oo maalin jimcaal ay galeen oo telefoon kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Suudaan Netanyahu, isaguna aad ugu faraxsanaa. marka heshiiskan waa heshiis muddo 2 bilood gudahooda ay Baxrayn, Imaaraadka iyo Suudaan ay ogolaadeen jiritaanka dalka Israa'iil. dalka Suudaan marka hore حكم صدنا صنوع عمر البشير بحلك اللي قد قالي دستور ملها بارلمان ملها وطن كين لبقى الله اسكوها يستا قولوا الوزارة عبدالله حندوك الحكومة يقول قولوا الحكومة عبدالبرهاد من كان ليرادو
سببها سودو يهشيس كإسرائيل يسودان ايان لغو تلماما اينا يكمديهين علايس كا وصاري مرايكان كا يغي رجلين تا دوالك الخريج كا ايان وهراء وليشي إسرائيل سيدو فافاهين ايو محمد علي بيحي وكفالو دا أريمها دوني دا إسلام كا
ودامدا تاغير يسودان ارنتان لوضينا waxay isugu jiraan qaar ee mar hore Israa'iil la heshiyay sida Imaaraadka oo kale iyo Saudiiga oo isaga laftiisa waqti uu ka xigo mar kale Tarama Mursoo yiri oo sheegaya in Israa'iil iyo Suudaan heshiyeen marka ay waxay la tahayeen imika wadamada Carabta badalkoodu waxay istaqla orod ugu jiraan in Ciiraaqaad la sameeystaan Israa'iil marka heshiisada noocaan ah عانتي كغما بحن إسرائيل عانتي كغما بحن مرايكنكا لكن واحد موضع عربتو وحكستوي هايستيل إن أيارنتا إنتا دوخة ديجين أي كله الشيين
هشيسكا إسرائيل يسودان أيا كسوكو باريغا دحي وحا أوسامين كو يالنكرا جيسكا أفريكا كار أهان دالكا كوبهوبي ورو قبالاتكا إيغاد أو أي سودان نقونيسو دالكي لحاد إحليد ليشا إسرائيل سيداو بركرا فافاهين أيو محمد عالم
dalalka carabeed oo ee suudaan ay ku soo diirtay hadda ka horna jordan iyo masar iyo aan ogeyn murtaaniya iyo mar maroko leeyahay laga albaab ay wataa xiriirka israa'iil arintani waxay sii fududaynaysaa inay xiriirkii uu yeeshaho oo mataqaana la lahaa qaarada afrika oo umad waaki madaxda afrika kiin kala kulmay xiriirka israa'iil iyo ethiopia uu fiican yahay xiriirka uganda israa'iil uu fiican yahay hadda marka madaxda fiirsid eegad ee geeska Afrika wadamada ugu badan haday Suudaan ku soo biirtay wadamada eegay waxa ka maqan Soomaaliya Djibouti ba ka maqan
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isagu heshiiska cusub garwadeen ka ah ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay in uu ugu baaqay Ethiopia in ay faraha ka qaado biyaxireenka ay ka dhistay wabiga Niilka isagoo ku baaqay in Ethiopia ay miiska wada hadalka ku soo noqoto waxaana madaxweynuhu tilmaamay in uu hakad geliyay dhaqaalihii uu Mareykanku ugu deeqi jiray Ethiopia
معك سنة حسين براء آدم وربش تاسين وصود ديارين لنا سعود سيني
سنة ديجستيال وركب كو مقليسين حنونك كوفيد-19 أيا كسو لبك عليه ميلا بضان أو دنيدا سومالان أيا عدبا ولعك موجين إسا حنونك كوفيد-19 أو كسو كرد يديغا نديدا وربحين أريتاس خصاب سن وحا إنو هيا هاشم شيخ عمر قوت
xanuunka COVID-19 oo ku soo laba kacleeyay wadamada dunida ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Umar Cali uu uga digay dadweynaha Soomaaliland inay jiraan kor u kac dhanka kiisaska xanuunka coronavirus wuxuuna xusay wasiirku in durba wadamada jaarka ee Djibouti ka mid tahay ay qaaday tallaabooyin lagu xakameynayo isku socodka dadweynaha labada dhinac ee xagga dhulka
xanuunka COVID-19 waxaa dareemaysaa inuu soo laba kacleeyay adduunka oo dhan wadamada jaarka ana talaabooyin badan qaadan hor leh oo lagu xakameynayo isku socodka dadka Djibouti ugu horeysa dadku waxaan ku wacyigelinaynaa xanuunkaasi inuu kor u kac u jiro kaysaska waan diyaar garownay laakiin mar walba marka nidaamka caafimaadka adduunka eegto diyaar garowka soo la sameeyay xanuunkan xanuun waxa weeye ka xoog batay oo la maareen waayay laakiin wareegii hore Ilaahay uu nagu badbaadiyay intii aanu isku tashigeynay iyo talooyinkii caafimaadkii iyo agaasimkii abaabulkeenu galay wax badan baan ugu qabsoomay haddana tiibaanu ku celinaynaa oo kow dadku inay ogaansanaan tilmaamaha caafimaadka labo gaar ahaan dadka da'da ah iyo dadka leh xanuunada ee la nool in si gaar ah loo ilaaliyo oo xanuunka laga ilaaliyo xilligan ku jirnaana waa xilli qabooba ah oo laba kala garan karo xanuunada neefmareenka awl badici jiray taana dadku inay ka digtoonaadaan oo farxalkii kala fogaanshihii iyo afsaabkii iyo qofkii inta badan dadka dhexgalkooda iska yareeyo intaan loo baahnayn baan ku talinaynaa dhaqaalaheedu ma saabaxay dadku inay guriga fadhiyaan laakiin taxaddar inuu qofku qaataano yaanu ku talinaynaa hadaadeed gumad xilli badan saabka gudoomiyaha oo runahantii hawl culus oo muhiim ka haya gobolka inta uu joogay oo isku dayay inuu dhaqaajiyo arrinta horumarka annaguna wasaarad ahaan waan kula shaqeynaynaa waxa jooga mayorka oo mashruucii u dambeeyay JBLG-ga oo lagu talagalay dowlada hoose intii uu bandhig nagala qayb qaatay la dagaalanka iyo daweynta xanuunkan aad baan ugu mahadcelinaynaa
sidoo kale wasiirka caafimaadku wuxuu dhagax dhigay 12 qol oo lagu kordhin doono cusbitaalka magaalada Boorama iyo gaari ambalaas ah oo loogu talagalay gurmadka degdegga ah ee gobolka Awdal.
Maanta waxaan ku bilownay halkan cusbitaalka Boorama oo rumahantii aan u aragnay inuu yahay cusbitaal muhiim u ah adeeg bixinta caafimaadka ee gobolka Awdal. Halkan hadda waxaan dhagax dhignay waa hawey 12 qol oo ah qolalka qof qofka lagu talagalay oo rumahantii wax weyn ka tari doona muxuu aha adeeg bixinta caafimaadka ee cusbitaalka. Sidoo kale marka laga hadlayo in cusbitaalku uu iswadi karo oo uu soo saari karo dhaqaale lagu wadana qaybi ka noqonaysa. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka cusbitaalka run ahaantii intii ay maadeen isbeddel weyn wada iyo dardargelin adeeg bixinta. Sidoo kale waxaad la socotaan adeega caafimaadka waxaa aasaasi u ah oo laga maarmaana si dadka loo gaarsiiyo arrimaha dhaca ee emergency-ga ama xaaladaha degdega ah looga jawaabana mar walba ambalaansadu laga maarmaan u yihiin. Sidoo kale halkan waxaan dhisnaa bixinaynaa ambalaans cusub oo aan la isticmaalin oo waxa weeye brand new ah oo nagu talagalnay gobolka Awdal oo lagu talagalay gaar ahaan in wixii ka dhaca shilal ama baahi caafimaad ee gobolka uu qayb ka qaato. Horena cusbitaalka waxaa lagu keenay ambalaans cusbitaalku leeyahay kana gobolka lagu talagalay.
Talaabadan uu wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland uga digay dadweynaha xanuunka coronavirus ayaa ku soo beegmaysa xilli uu sii jiray raadkii bulshada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal kaga tegay xanuunka COVID-19 ee dhanka nolosha iyo dhaqaalaha la xidhiidha, taasi oo aanay weli dadku ka soo kaban. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Dhinaca kalena dalka Jabuuti, xanuunka COVID-19 ayaa maalmahan dambe kusoo kordhaya iyadoo kolba kor uu usii kacayo tirada dadka laga helaya xanuunka. Qaraar ka soo baxay madaxtooyada Jabuuti ayaa lagu sheegay in 15 maalmood la xirayo xuduudaha dhulka ee Jabuuti wadamada dariska uu la leeyahay. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixinta Jabuuti nooga soo diray.
Kadib qaraarkii ka soo baxay madaxtooyada Jabuuti ee lagu shaaciyey in sababo la xidhiidha korukac ku yimid tirada dadka laga helaya xanuunka COVID-19 la gartay in muddo 15 cisho la xidho xuduudaha dhulka Jabuuti ay la leedahay dalalka deriska, ayaa haddaba qaraarkaas maanta uu si rasmi ah u dhaqan galay. Wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Muumin Axmed Sheekh ayaa ka hadlay sababaha loo xidhay xuduudaha dhulka Jabuuti.
Xadka la xidhayo waxa wacan ama keentay in uu COVID-19 soo laba kacleeyay. Marka dad kastaba markaan ka eegnay waxaa la isku raacay in balhorta xadadka dhuka la yar joojiyo muddo 18 si loo kala si aan dadna isku diyaarino oo aan dadkana u kala eegno. Dadweynaha waxaan ku codsanaynaa inay noo fududeeyaan, ay wadankooga iska joogaan. Taas 15 cisho anaguna waxaan darsaynaa wixii sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka caabuqa. Laysu wada ogtihiin caabuqa la dagaalankiisa lacag badan baan gelinay.
Sidoo kale wasiirka caafimaadka Jabuuti Maxamed Warsame Diiriye ayaa ku xog waramay xaaladda Jabuuti ee xanuunka COVID-19 iyo arrintan cusub ee xidhitaanka xuduudaha dhulka Jabuuti.
Sidaad ogsoo tihiinba dhowr bilood ilaa 4 bilood wadankeena natiijooyinka amba inta qofa laga helay cudurka inay aad u yareen ay ka bilaabaysay 0 ilaa 3.
Dalka Jabuuti oo baryahan ka badqabay xanuunka COVID-19 ayaa si cad loo dareemay maalmahan dambe korukac ku yimid tirada dadka laga helaya xanuunkaasi. Dowladda Jabuuti ayaa dadaal badan iyo culays xoog leh saarta la dagaalanka xanuunka COVID-19 iyadoo inta badan dadkuna ay ku dhaqmaan talooyinka caafimaad ee lagaga hortago xanuunka COVID-19. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Macallimiinta dugsiyada dalka Kenya ayaa ka walaacsan in ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda kadib markii ay sii xoogaysteen kiisaska dadka uu ku dhacayo cudurka COVID-19. Walaacan ayay muujinayaan macallimiinta Kenya ayaa imanaya xilli ay dowladda 2 toddobaad ka hor ay dib u furtay qayb ka mid ah waxbarashada dalkaasi. Waxaana macallimiinta walaacaasi qaba ka mid ah kuwa Soomaalida ah ee dalkaasi. Haddaba warbixintaasi magaalada Nairobi waxaa inagu soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Walaacan ay muujinayaan macallimiinta kala duwan ee wax ka dhiga iskuulada dalka Kenya ayaa yimid kadib markii dalkaasi ay ku sii bateen kiisaska la xiriira cudurka coronavirus, taasoo walaac iyo cabsi hor leh oo dhanka caafimaadka ah ku abuurtay macallimiinta. qayb ka mid ah iskuulada dalka Kenya ayaa dib loo furay 12kii bishan waxana wali iskuulada aanan ku soo laabanin qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhigay jiray sababo la xiriira khatarta cudurka coronavirus ee dalka ku sii faafaya macallimiinta walaaca ka muujinaya khatartaasi waxa ka mid ah Cabdi Kariin Aadan oo ah macallin ka tirsan iskuulka Rabbani ee magaalada Nairobi balse aanan wali shaqada dib ugu laabanin sababo la xiriira walaaca iyo cabsida uu ka qabo cudurka sii faafaya
cudurkan kordhigis waxa ka mid ah dadka inay isku tagen oo kala fogaadaan nin wax baraay ilma lama kala ilaalin karo idan aad bay u dhiban tahay cudurkan waa cudur aad halistiisa wato dadkii meesha ku imaadeen oo dad aad u badan markaan meesha ka fiiriyay aniga waxaan go'aansaday inaan ku laamin maadaama cudurka halisiisa ay badan tahay markii iskuulka loo furayna sida hadda aad aragtay kala socono cudurka kor u kacay sida hore markii wax yaraado ay ka laakiin hadda saddexda bari uu dambeeyay kor buu u kacay oo lambarka aad buu u kordhay markaa cabsi aan ka qabo arinta ayada ah kumaan laamin iskuulka aniga ka baqay cudurka asaga ah ayaan ugu laamin marka iska dhiban tahay waa qiyaas kartaa meel ilmo isku imaadeen inaan la kacelin karin oo distance code aan la kala fogeyn karin ardayn macallin tahayna maan dhalin ma ku dhax jirtaayo waa nin salaad si iskuul u tagaalin ka soo baxbaatay intaas oo qof ma isku imaadeysa naf ahaan marka naf ahaan taada cudurka madama uu halis yahay dadka ma isku imaadeen ilmo iska yar oo la kala reebi karin ay yihiin waa dareemi kartaa saameynta uu ugu yeelan kara marka kumaan laamin cabsi aan ka qabo ina cudurka sasu ku faafay ama aniga ugu dhacaba tartiib cabsan ka qabo umaan laamin
wasaaradda waxbarashada ee Kenya ayaa khamiistii sheegtay in kiisaska cudurka coronavirus ee dalka laga helay uu marayo halkii ugu sareysay waxaana la sheegay in goobaha waxbarashada dalka ee dib loo furay ay xaaladda hadda uga sii dartay dawladda ayaa xirtay ilaa 3 iskuul oo ku yaala magaalada Mombasa kadib markii fayraska laga helay macallimiintii iyo ardaydii iskuuladaasi ku sugnaa arintaasi ayaana durbadiiba walaac kale ku abuurtay iskuulada ku yaala gobolkaasi gaar ahaan kuwa Soomaalida Cabdirsaaq Yuusuf Cabdinuur waa maamulaha iskuulka Aburiyaan ee magaalada Mombasa
laba usbuuc kadib iskuulada markii la furay caruurta dib ugu laabteen iskuuladii ayaa door school oo Mombasa ku taalo ayaa dib loo xiray kadib markii qayb ka mid ah ardaydii iyo xaaladaha macallimiintii lagu arkay cudurka corona saddexda school oo Mombasa laga xiray waxay kala yihiin Tononoka Secondary School, Star of the Sea iyo Mamangina Girls oo dhamaan wada ah iskoolada boarding ah taasna waxay dib ugu walaac weyn oo la koobi karin ugu dhalisay macallimiinta marka walaac aad u ballaaran ayay ka qabaan macallimiinta in dib loo xiro iskoolada waayo hadda saddex ka mid ah iskoolada Mombasa way xiran yihiin marka arintaas aad iyo aad ay macallimiinta iyo khaasatan maamulayaasha iskuulada private schoolska ay aad ugu qaban
macallimiinta wax ka dhiga iskuulada dalka Kenya gaar ahaan kuwa Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ay aadka u saameeyeen dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhalatay cudurka coronavirus
dawladda xaq wax saacadeen ah ama ay u yara gacan ugu leenaysa ma jirto macallin waa dareemi kartaa oo marka roob iskuulka dhiga jiray wax ka qaadan jiray iskuulka hadii la xiray bisha 3 sanadkaad aan gudihiiso wixii ka dambeeya shaqalaamay macallin iska ahayn dadka dawladda oo shaqeeya mushaarka uu socdaa wuxuu aadaa laakiin macallimiinta private-ka ah maadaama iskuulka ay ilmaha ka barayeen lacagta laga qaado bisha ama taamka laga siin jiray mushaar ilmiina ay maadi waayeen macallinka de mushaar ma qaadan karo markii sabab uu ku qaatana malaan maadaama markan bisha ay ahaayeen wax iska private ah dhaqaale xun xagga aad u baahsan waa jirtaa ayaa iskuulaha qaar ay aad u calaacalayaan waxaa kale oo macquul ah in haddana la xiro iskuulaha dad fiirsada habka wax u socdaan maadaama macallimiin u dambeeyay cudur kor u kacay iskuula qaar aad isaa maqlaha taa la xiro bishali saameyn oo balan ku heshay darteed marka caqabadaha cudurka nagu haya ama saameynta iskuulku ku leeyahay aad bay u dhib badan tahay aniga ilaa wax ka kala hagaagayaan ama ay cudurkan xal loogu helayo ama sharci cusub oo ku saabsan oo laga wada dhigan laga helayo inaan ku degdegin baan go'aansado saas baan banaanka ku jiraa
وزيركا وحبرشادة كينيا جوج مغوها وحالي جمعيه الشلية ايه شيغي ان كيساسكا عدوكا كورونا فيروس ايه دالكا كوسي كوردا يدرتيز انا مركلا ديب لوحري دونين اسكولة دالكا اساقو سيدو كلا شيغي ان اي قيمين كو وضعان ان ديب لوحري كورو ايه ان كاليه فاسلادة كاليه ايه انا نولي لفورين خضر محمود حريد VOA نيروبي.
waxaan waxaan dhigayaa halkaan nagala socotaana waa VOA Washington. Baaritaanka kiiska macalinka Faransiiska ah ee Wills 17 jir oo reer Jeejni ah oo muddo ku dilay kadib markii uu sawir laga sameeyay Nabi Maxamed Nabadgelyo naxariista korkiisa ahaatee uu ardayda tusay ayaa lugta waxay la gashay Suuriya kadib markii ay dambi baarayaashu ogaadeen in wiilkaasi uu xiriir la lahaa nin ku hadla afka Ruushka oo ku sugan deegaanka Idlib ee dalka Suuriya. Wariyaha VOA ee Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray London.
ciidamada booliska ee la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay ansar oo fuu ahaa ninka la sheegay inuu macalinka dilay inuu xiriir la lahaa nin dagaalyahan oo ku sugan Suuriya. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dhinaca kale dilkaasi ku tilmaamay dil fulaynimo ah oo lagu soo weeraray buu yidhi qayimka Faransiiska. Waxaanu intaasi raaciyeen muslimiinta xagjirka ahi ay doonayso inay la wareegaan mustaqbalkeenna balse aanay taasi dhacaynin. Ilaa iyo 180 qof oo ay ku jiraan imaamyo iyo madax maamuli jirtay iyo xarumaha ay muslimiintu leeyihiin ayaa kiiskan loo xidhay. Saciid Iro ah wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Baariis lana shaqeeyay jaaliyadda Soomaalida ayaa iga waramay halka ay wax marayaan.
Walaal Cabdixafiid, aad baad u mahadsan tahay xaaladda dalka Faransiiska ee maalmihii lasoo dhaafay. Aad bay u kacsanayd. Waxaa ka jirtay ugaarsi badan oo la ugaarsanayo dadka muslimiinta ee dalka ku nool dhammaan dadka social media social green ay waxyaabi ku soo qoray Twitterka yarkii dilka geystay ee macalinka dilay ee markii dambe la toogtay. Waxaa dalka guud ahaan maalmi la soo dhaafay la xiray in ka badan 180 qofood oo lagu eedeeyay inay social green waxyaabi Twitterka ku qornaa. Sidoo kale dawladda si dhow waxay la socotaa social media cid alaale cidii social greensan waxaa loo aqoonsanayaa inay argagixiso tahay oo xabsigaana loo taxaabayaa. Culeysku badan yahay dhammaan dadka ku nool dalkan Faransiis gaar ahaan muslimiinta aad bay u baqanayaan. Masaajido badan baa albaabada loo laabay, hay'ado badan oo ka shaqeynaya charity-ga ayaa laftirkoodii albaabada loo laabay oo muslimiinta ay lahaayeen ayagoo lagu eedeenayo in ay soo sheer gareeyeen waxyaabihii Twitterka ku qornaa. Sidoo kale masaajidkii weynaa ee Ponta imaamkiisii waa la xiray, masaajidkan albaabada loo laabay asoo lagu eedeenayo inuu ka mid ahaa dadkii wax soo sheer gareeyey. Walaal, xaaladda aad bay u kacsan tahay dhalinyarada ku nool dalka Faransiiska ee Soomaalida. Waxaan doonayaa in halkan baaq uga diro inay ka waantoobaan kana digtoonaadaan inay soo sheer gareeyaan waxyaabaha dowladda ee isha ku hayso. Xaaladdana cabsi badan iyo waxay leedahay murugo siday hadda wax u socdaan.
Warbaahinta Faransiiska ayaa baahisay in lagu ogaaday in wiilkani uu xidhiir la lahaa argagixiso ku sugan Suuriya kadib markii baaritaan lagu sameeyay sumadda tirada kombiyuutarka uu isticmaalayay. Ururka ilaaliya xuquuqda aadanaha iyo dagaalada ka socda dalka Suuriya ee fadhigoodu yahay magaalada London ayaa iyaguna sheegay inay jiraan kumanaan qof oo ka soo qayb qaatay dagaalada ay jihaadaloosayaashu ka wadaan wadamada Suuriya iyo Ciraaq iyo Bariga Dhexe, haystana dhalashooyinka Faransiiska, Britain iyo Chechnya ay iminka ku sugan yihiin qaaradda Yurub. Waxaa haddaba jira culaysyo la soo gudboonaada dadka muslimiinta ah ee ku nool Faransiiska iyo Yuruba iyo walaac badan oo ay ka qabaan dhibaatooyinka ka iman karta marka weeraro noocan oo kale ahi ay dhacaan. Amina Cali Mursal waa hooyo Soomaaliyeed oo degan Baariis. Waxaa iiga warantay dareenkeeda iyo warwarka ay qabaan.
Waxaan hooyo Soomaaliyeed degan wadanka Faransiiska. Waxa dhacday weygii la soo dhaafay, waxa dhacday in nin macalina lagu dilay oo iskuul maaragtay sawiro maaragtay nabiga lagu caayayo ama lagu aflagaadeynayo arday muslim iyo diimo kaleba iskugu jirtaas u soo bandhigay. Ninkaasi wuu dhintay. Waxa dilay maxay tahay ardaydii mid ka mid ah. Wixii ka dambeeyey arrintaas markay dhacday aad iyo aad iyo aad bay dowladdan uga qaylisay dilkaas dhacay. Marka waxa dhacay in maaragtay islaamkii awalba iyadoo wadankan maaragtay nimanka madaxda haysta ay aad iyo aad uga soo horjeedeen oo beryahan bayadoon xitaa dilkuba dhicin maaragtay ay weerar xoog leh ay ku hayeen dadka maaragtay muslimka iyo islaamka labadaba. waxaa dhacday haddana in arintii ay maartay si kululaysay dilkii ninkii dhacay ay wixii maartay laga sii faa'iideystay qolada siyaasiyiinta iyadoo dadil foolxun uu ahaa haddana iyadoo qolada siyaasiyiinta ay ka sii faa'iideysteen oo markaa maaragtay ay dadkii islaamka muslimka ahaa iyo diintii labadiiba ay aad maaragtay ay u weerareen oo weerar xog leh ay ku qaadeen markaa dee anagu haddaanu dadka muslimka waddankan nahay degan waxaa jirta arintaas markay dhacday kadib laba hablood oo muslima oo waddanka algeria uu asalkooda kasoo jeeda labada hablood laba dumara oo faransiisa ayaa ku weeraray maaragtay mindiya ku weeraray markaa iyaguna hablahaas lagama hadlin sidii dowladdu ay propagandaha uga bixinaysay warka kale u buunbuuninaysay ninkaa maaragtay la dilay hablaha dil kale la beegsaday ee ilaahay ka badbaadiyey laakiin dhaawac xoog leh uu soo gaadhay iyagana dowladdu kamay hadlin cid alale cid ka hadashay ma jirto dhulkii malcaamada iyo maaragtay xitaa hagoogtii oo awalba iska dirta ahayd labadaba waxaa imika jira in laga doodayo oo laleeya waa la xurayaa wallaahi culays xoog leh baa anaga dadka waddankan degan ee muslimka hadalna culays xoog leh baana saaran imika maaragtay dee marka waxaasoo kale dhacaan waxaa ka faa'iideystay dadka maaragtay cunsuriyiinta dibadda haddaan u baxno xitaa baqdin baana soo food saartay annaga iyo caruurahayagiiba inaanu baqno
dhawaan ayay ahayd markii uu madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron khudbad uu jeediyey ay dad badan oo muslimiin ah iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ay ku sheegeen inuu madaxweynuhu si toosa hadalkiisa ugu diray dadka muslimiinta ah ee degan faransiiska taasina ay ku dhiirigelin karta dadka xagjirka ah ee neceb dadka madow iyo muslimiinta inay bartilmaansadaan
حتنا دقيسيال أي نقوة نصرنا عدفها فنا ندى فاضم أحمد بالبيت
idaacaddeenii aruurnimo dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idaacaddeedii la socodsiinayay xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa isku dubaridkii iyo farsamadii bashiir abiikar intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.